Jeg skal begynne med å si at jeg har jo nå faktisk, jeg har 10-årsjubileum i menigheten her i år. 2015 startet jo jeg og Kristoffer her og ble en del av menigheten, så det er 10 år. Så mange av dere har jo sett meg helt fra vi startet her, og min prosess. Både også over høye fjell og i dype daler. Hei. Ja, det har vært en prosess. Det har vært en reise. Det har vært mye. Det har vært berg- og dalbane. Det er spennende. Ja, det må jeg si. Altså, livet mitt er interessant. Det er ofte jeg får kjenne at jeg virkelig lever, for å si det sånn. I tillegg så har jeg jo blitt... jeg har jo den diagnosen som er så veldig populær om dagen i vinden, ADHD. Og det er jo da gjerne en av greiene med ADHD, er at man føler mye. Man har et følelsesregister som er... veldig mye. Man, altså det er liksom, hvis man føler frykt, så føler man altså, redsel. Altså, ja, skikkelig, skikkelig. Det blir ganger med tid. Men det, ja. Man føler mye. Jeg stopper det der. Men jeg ønsker å stille dere et spørsmål, egentlig. Start med å stille et spørsmål, og det er... jeg har notert litt på forhånd for å prøve å liksom, holde meg on track på det jeg skal snakke om. Og her har jeg skrevet, hva er det første som på en måte dukker opp i hodet deres hvis jeg spør hva det er som hindrer oss mennesker i aller størst grad i å leve det livet vi ønsker å leve? Og da må dere gjerne rekke opp hånda og, ja. Ja. Og frykt generelt, egentlig. Menneskefrykt er jo en veldig stor del av det. Men vi, har også, vi mennesker har en tendens til å frykte så mye. Og jeg har mesteparten av mitt liv kjent på frykt. Barndommen min er en masse svarte hull. Men det jeg husker aller best er episoder der jeg kjente på frykt. Der jeg var, som en liten jente, veldig, veldig redd for ting. Og det var alt. Det var mennesker, det var oppmerksomhet, det var Gud, det var himmelen, det var helvete, det var altså alt som hjernen min kunne... Altså, jeg har jo en veldig kreativ hjerne, så, og kreative hjerner, de spinner opp veldig mye. Greier som da jeg har en veldig vill fantasi, kan vi si, som trigger veldig mye av frykten i meg da. Ja, men det jeg skal inn på er herlighet. Nå skal jeg liksom være sånn da frykt. Det var riktig. Og grunnen til at det blir veldig sånn surrete for meg i dag, er fordi at jeg skal gjøre det her, jeg skal formidle det her for dere, samtidig som jeg kjenner på frykt. Og det er veldig vanskelig, fordi at vi har en hjerne som er delt opp i tre deler. De to jeg kjemper på nå er tenkehjernen, den fornuftige hjernen som liksom tar gode valg eller dårlige valg, eller også den som får oss til å tenke og liksom komme fram til fornuftige løsninger og sånne ting. Og så har vi... Jo, jeg tror det var en del også som på en måte innehar det der med altså menneskelig, de grunnleggende behovene som vi har, med at vi trenger å få i oss mat og alt. Dere vet det der, grunnleggende basics behov. som vi mennesker har, og så har vi en del som en hva heter det? Altså, amygdala, det noen som har hørt om det? Det er en del i hjernen vår som har med spesifikt det med frykt å gjøre. Og det som da kalles på en måte følelseshjernen, eller det rammer egentlig, det rommer alle følelsene vi har i en kropp. Ja. Og så har det seg sånn da, at vi har jo fått den her funksjonen av en grunn. Den er nyttig for oss. Vi trenger den rett og slett for overlevelse, så vi ikke skal utslette oss selv rett og slett med å vandre rett inn i en løvehule eller «Å, det ser gøy ut! La oss kose med katten!» og så dør vi. Så vi må ha frykt for å overleve. Helt avhengig av den for overlevelse. Problemet er da, det er derfor det tar sånn tid for meg å komme dit, fordi at når følelseshjernen blir skrudd på, så stopper den de andre funksjonene i hjernen vår. Den stopper den tenkende hjernen vår, den fornuftige, der vi klarer å tenke oss fram til hva vi skal gjøre, og så blir det sånn alarmsystem som bare roper fare, fare, vi må løpe, vi må flykte, eller om vi skal, det er en sånn, det heter fight or flight mode. Det er jeg googlet faktisk en beskrivelse på det, fordi det er sånn, det her, det blir så innviklet og komplisert. Men så har jeg jo kjent at jeg skal snakke om akkurat de tingene her, fordi at det er så mange av oss som blir hindret i å leve det livet vi ønsker å leve, fordi vi ikke tør. Og så vet vi egentlig bare at frykt er, det er skummelt, det føles skummelt, det er ubehagelig, det føles ikke bra, så da unngår vi det. Og mange av oss synes det er så ubehagelig at vi tør ikke å finne ut en gang hvorfor vi føler det vi føler. Så vi kjenner egentlig bare at nei, det var skummelt, det tør ikke jeg, og det trekker jeg meg bort fra. For eksempel, si sosial angst da, mange sliter med sosial angst, menneskefrykt, som Lars her nevnte i sted. Man synes det er ubehagelig å være sammen med andre mennesker, spesielt mennesker man ikke kjenner eller føler seg da trygg på. Og man kan, altså dukker opp en masse sånne scenarier i hodet om at man kan dumme seg ut, man kan si noen ting som gjør at andre begynner å le av en, og man føler seg dum, og så blir det en sånn, til slutt så blir det en frykt da, som gjør at man gjerne unngår å møte mennesker. Ja. For å unngå den følelsen da, fordi det er ubehagelig. Og det har jeg gjort veldig mye i livet mitt. Jeg har latt meg blitt styrt og ledet hele tiden. Jeg har sånn, hver gang jeg har følt et ubehag da, eller frykt, så har jeg liksom bare skvottet unna den situasjonen liksom. Og så har jeg løpt den i denne retning. Selv om det var akkurat den retningen jeg ville gå, så var det noe der som var ubehagelig for meg. Og da tørte ikke jeg noe annet enn å bare ta løpefart og springe andre retningen. Og så er det jo ikke sikkert at det er sånn kjempedårlig ting, fordi jeg har jo endt opp her, for å nå fortelle dere at alt håp er ikke ute. Ja. Takk Jesus for det. Jeg skulle finne det som beskrev frykt. Hva som skjer. Jeg tror at før at vi skal kunne ta tak i et problem, i hvert fall så er det sånn med meg, at for at jeg kan ta tak i et problem, så er jeg nødt til å forstå hvorfor det er et problem. Og jeg er nødt til å finne ut hvordan det fungerer for å kunne ta det i bruk. Det er litt sånn, det er derfor vi får med bruksanvisning, selv om de fleste av oss er helt ikke bruker det så mye som vi burde. Fordi vi tenker at nei, det her kan vi. Det her er drit i bruksanvisninger. Vi følger dem 1, 2, 3 stegene for å komme i gang, og så kaster vi resten. Men vi har jo, det har jo blitt forsket en god del på det her, altså menneskehjernen, hvordan vi fungerer med følelser og frykt og sånne ting. Så vi nå har jo faktisk klart å bryte veldig opp og ned til liksom at det er akkurat der det sitter, det der det skjer, det sånn det, altså signaler sendes frem og tilbake og hit og dit opp i hjernen vår. Som gjør at vi reagerer sånn som vi gjør. Og så er det jo, vi kan dele opp frykt da, i forskjellige typer frykt, men så har vi også rasjonell frykt, altså ekte frykt, som på en måte er liksom, ja, da har du grunn til å være redd, og så har du irrasjonell frykt. Mitt liv har gått for det meste i irrasjonell frykt. Og jeg vil tro at de fleste mennesker som er født og oppvokst i Norge, også opplever irrasjonell frykt. Frykt, ikke frukt. Det var en irrasjonell frukt! Frykt. Fordi vi i Norge, vi har egentlig ikke veldig mye å være redd for. Hvis vi tenker over det, sånn egentlig. Det er fred i Norge. Vi opplever ikke krig sånn som vi ser nå via nyheteren og i sosiale medier at folk går gjennom. For oss er det egentlig uforståelig. Vi klarer ikke engang å sette oss inn i hvordan de har det, fordi at vi ikke har vært i nærheten av en lignende opplevelse. Nå er det jo selvfølgelig mange av oss som har veldig skumle opplevelser likevel, fordi at vi havner i familier der det er vold, psykisk lidelse, angst, depresjon, rusmisbruk, psykisk vold, fysisk vold, alt det der, som på en måte blir en sånn det aktiverer i hvert fall den der fryktresponsen i oss da. Jeg leste faktisk i sted, når jeg gikk gjennom ting som jeg skulle snakke om, så kom jeg inn og måtte forske på at barn som er for eksempel vokst opp med en mamma som er deprimert, mesteparten av oppveksten deres, har 17% større amygdala enn barn som vokste opp i trygge omgivelser. Så det vil jo si at sånne ting da, det aktiverer fryktsenteret i hjernen vår, forstørrer det, og man blir mer i en sånn konstant fight or flight mode. Jeg er jo et eksempel på et sånt barn som har vokst opp med veldig mye som man ikke ønsker at barn skal. Som har ført til at jeg som voksen har fått mange utfordringer med angst, depresjon, frykt, psykisk uhelse. Ja, og som da, konsekvensen er at man blir en sånn skvettent menneske som har alle sanser på hele tiden. Konstant i sånn alarmberedskap, konstant går rundt og liksom skanner rommet for å sjekke om det er noen farer noe sted. Man går rundt og liksom alltid er på jakt etter en fare. Og så er det egentlig ikke noe farer på en måte. I hvert fall ikke her til land, så i hvert fall ikke i Norden i det hele tatt. Og så er det det jeg skulle lese da, det var også irrasjonell frykt. Det er viktig å tydeliggjøre forskjellen på frykt også. Frykt og angst egentlig. For det har jo egentlig, vi er jo nå i en periode i verden der jeg føler at vi bruker angst veldig mye. Og egentlig for all form for ubehag så er det liksom angst. Ungdommen går rundt og liksom angster overalt. Det er sånn angst. Sånn går de og sier. Angst av deg! Ja. Så er det, ok. Forestill deg en gruppe jegere og samlere, eller sankere, for over 12 000 år siden som vandret gjennom skogen på jakt etter mat. Sånn som vi måtte på den tida. Plutselig så hører vi rasling i buskene og legger merke til et stort sultent rovdyr som lusker etter dem. Kroppen reagerer øyeblikkelig. Man blir sånn her. Man må skru på alt hele systemet I kroppen for å prøve å registrere hva skjer nå og hva skal vi gjøre videre. Hjertefrekvensen øker og sansene skjerpes, de blir skrudd på. Fokuset flytter seg raskt til å vurdere trusselbildet. Kreftene mobiliseres til å kjempe eller flykt. Den reaksjonen her det vi kaller da for frykt. Det liksom fryktreaksjonen, den som på en måte hjelper oss. Da. Den hjelpsom greie som vi trenger og helt avhengig av. Frykt beskriver altså den emosjonelle tilstanden som oppstår når vi utsettes for en reell fare. Noe som faktisk har lyst til å spise oss, eller noe som faktisk har lyst til å drepe oss, eller skade oss. Kroppen settes I alarmberedskap og gjøres klar til å handle, reagere eller bli spist. Så, som jeg sa I sted, mest sannsynligvis har vi ligget syltynt an da, hvis vi ikke har hatt frykten I oss. For den faktisk en venn som har hjulpet menneskeheten og at vi fortsatt eksisterer på en måte. Ellers hadde vi alle vært løvemat eller noe. Fryktens funksjon ganske enkelt overlevelse. Så da har vi liksom det på det rene at frykt, det må vi ha for at vi skal leve livet. Og så vi over på det som da angst. Jeg lurer på om jeg faktisk hadde en sånn... Jo! Hadde jeg vet. Trenger den sikkert ikke da, men nå hadde jeg jo skrevet den, så da bruker jeg den også. Betegnelsen angst brukes på sin side til å beskrive fryktreaksjoner hvor vi ofte ikke vet hvorfor vi redd, eller hva som trigger det. Angsten står ikke I rimelig forhold til den reelle faren og kan ha rot I en tenkt og ofte helt ufarlig situasjon. Vi ser ikke det vi redd for, men fryktfølelsen der likevel. Med andre ord kan vi bruke ordet angst til å beskrive frykt som irrasjonell. Og det sånn... Så frykt da altså den hjelpsomme delen, den vi må ha for overlevelse. Angst den irrasjonelle. Og, det sånn, og da sier jeg ikke at det på en måte ikke ekte, for det det jo, det har jeg kjent på selv. Jeg fikk jo mitt første angstanfall ut av det blå. Skutt som et lyn fra klar himmel, tenkte jeg å si. Det var sånn, hva var det som skjedde nå? Jeg vet ikke. Jeg fikk mitt første angstanfall. Jeg var så redd som jeg aldri har vært I hele mitt liv, 16 år gammel. Akkurat blitt flyttet I fosterhjem. Jeg tror ikke, jeg tror det var noen måneder etter jeg var flyttet I fosterhjem. Men, ja, jeg får liksom ikke beskrevet det, og man får ikke forklart det for noen, med mindre noen har kjent på det selv, den frykten. Der man kjenner at alt man vil å gjemme seg, flykte, men man vet ikke hva man skal gjemme seg for, eller hva man skal flykte fra. Og da blir det fort et problem. Så da startet jo min reise og vei med angst. Ikke frykt, for det har egentlig aldri vært noe reelt som jeg har vært redd for. Det har vært min fantasifulle hjerne. Som har kokt sammen en masse scenarier som jeg klarer å se for meg, som da aktiverer en følelse av voldsom frykt I kroppen min. Og det her en lammende følelse. Jeg har hatt så sterk angst da jeg var 17, husker jeg, og alt bunnet egentlig I en frykt for å bli forlatt. Og den angsten, den traff meg så hardt at jeg kollapsa der jeg sto. Jeg gikk I bakken. Helt lamma, paralysert. Og for hva da? Jo, en tanke om at hva om jeg blir forlatt? Hva om jeg må stå alene her I verden? så det har, ja, det på en måte min bakgrundshistorie med angst. Og det her ikke noe som på en måte bare plutselig går over av seg selv, eller forsvinner av seg selv. Det litt mer sånn, jo mer du jobber imot det, jo verre blir det på en måte. Og tro meg, jeg har jobbet mot det, med å ta imot hjelp, gå til psykolog, snakke om det, få tips og triks og verktøy til å legge liksom livets verktøyboks. Men jeg har liksom ikke, jeg har ikke fått til å bruke det. Jeg har ikke klart å sette meg selv i stand til å ta i bruk de verktøyene, for jeg har ikke tørt. Jeg har kjent følelsen. Det har vært ubehagelig, det har vært vondt, og det første jeg gjør, jeg stopper ikke opp for å sjekke ut situasjonen engang. Jeg bare flykter bort fra situasjonen. Det her er ubehagelig, jeg vil ikke være her. Ferdig. Sånn har det vært. Så jeg husker første gangen, og så blant annet det med å stå og snakke foran folk og snakke, og få all oppmerksomheten rettet mot seg. Der folk skal sitte og vurdere det du gjør og det du sier og hvordan du ser ut og hvordan du er og om du gjør noe feil og om du driter ut og bla bla. Det, sånn, det har vært også en lammende irrasjonell frykt for meg. Så første gangen når Lars spurte om vi ville komme opp på scenen eller noe, tror jeg, og fortelle et eller annet, sånn helt i starten når vi startet i menigheten her. Altså jeg kunne liksom bare drop dead. For å si det sånn. Men no! Skal ikke opp på den scenen der og fortelle noe som helst. Det er jo, er du gal liksom? Det er farlig. Men det er det jo ikke. Og noe som egentlig har betrygget meg veldig, altså noe, det her har jo vært en prosess, en veldig lang prosess faktisk. 16 var jeg når jeg fikk mitt første angstanfall. Nå har jeg akkurat blitt 37. Det er vel egentlig, har jeg ikke da blitt 21 år med angst? Har jeg ikke det? Jo. Så det er jo en lang prosess, men mange må gå med det her hele livet sitt. Fra omtrent start til slutt. Og det tenker jeg, det er grusomt. Spesielt hvis du er norsk, tenker jeg. Du er, altså, tenk så lite det landet vårt er i forhold til resten av verden. Hvor lite folk det bor her i forhold til de andre svære landene i verden. Hva er sannsynligheten for å bli født og plassert akkurat i Norge? Den er så liten. Altså det er på en måte gullbilletten i livet er å bli født i Norge, egentlig. Å vokse opp trygt og godt. Man tar gjerne for gitt at barna våre kan gå og legge seg på kvelden og være trygge, mett i magen sin, varm seng, rene klær, sengetøy, alt. Altså det bare flyter over, som honning og hva heter det? Honning og melk og alt det der, som det står om i Bibelen. Men allikevel så er vi altså et av de landene der vi sliter mest med angst. Det har faktisk blitt, det kom jeg også over i stad. Skal stå her. 25% av befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet. Noe som gjør angst til en av de mest vanligste psykiske lidelsene i Norge. Og det forundrer meg. Veldig. Hvorfor er det sånn? Vi har jo en, som vi vet, påvirker oss veldig. Det er jo løgnens far. Han tror jeg, altså det er veldig mye løgner han plasserer hos oss, og han på en måte, jeg vet ikke hva han gjør, jeg vil heller egentlig så vil ikke jeg gi noe kredit for at jeg kjenner på frykt. Jeg har ikke lyst til å gi han noe som helst egentlig, men dessverre så er det sånn at han er jo avvæpnet. Han har egentlig ikke noe mer å bruke mot oss, annet enn han begynner å stille spørsmålstegn ved ting. Enn visst, akkurat sånn som han gjorde med Eva, han har alltid gjort det. Han stiller spørsmålet, men enn visst, hva om at du går ut døra her nå Og det første som treffer deg rett rundt svingen borti der en bil. Og du dør. Det best å ikke gå ut døra I dag. Bare bli hjem her. Det trygt og godt. Ingen farlige mennesker her. Bli her. Og noen ganger så blir det, til meg så har det vært så ekstremt at ja, men hva om det faktisk styrte et fly borti der da og treffer akkurat huset mitt? Hæ? Hvor skal jeg gjøre meg da liksom? Da har du plutselig ingen plass å gjøre deg lenger.
Jeg lå ute og solte meg litt, for da hadde en liten pause. Så kjørte fly rett over husdagen. Tenk om det dette
med. Ja. Sant?
Men jeg trodde ikke på det.
Nei, akkurat! Det, og det akkurat det. Yes, det akkurat det. Fordi vi har blitt tildelt den der valgfriheten som vi snakker så mye om. Og den kan brukes til så mangt. Og det mange ikke vet, eller ikke, kanskje heller ikke tør å tenke på, at man kan faktisk bruke den valgfriheten til å bestemme om man skal la seg styre av frykt eller ikke. Problemet bare at det finnes vel ingen følelser av dem vi har I registret vårt som så ubehagelige som frykt. Som gjør at mange av oss ikke tør å møte fryktene sine. For det jo det, det jo akkurat det den designet til, å få oss til å holde oss unna. Men jeg husker at det var det jeg skulle inn på I stad, noe av det som betrygget meg, for at jeg har alltid blitt bombardert med what if, hva enn om visst at det. Til og med hvis det vært I en sånn en nesten-hendelse, der det egentlig gikk bra, men I lang tid etterpå så går hjernen min og tenker, men hva om det og det og det har skjedd, så eskalerer den egentlig videre til at det gikk skikkelig gærent, sant? Så får jeg angst av det også. Så det gikk jo bra. La det være, liksom. Men jo, Lars har sagt at vi nå befinner oss I en tid der det faktisk minst krig og uro I verden enn noen gang. Det det du har sagt, ikke det? Jo, det og det utifra statistikk, altså. Det kan på en måte det tall som viser det, at det roligere og fredeligere enn det noen gang har vært. Men det skulle man jo ikke tro, fordi at akkurat som han der Satan da, går og bombarderer hjernen vår med løgntanker og sånn, så gjør sosiale medier og nyheter akkurat det samme. De samler sammen alt av dritt og hendelser og skumle ting som skjer I verden, samler det inn, komprimerer det til en sånn gigantisk bombe, og så bare pff, rett I fleisen på oss. Hva skjer? Angst. Fordi det skjer jo I stua våres. Det skjer på telefonen våres, en halv meter, så nærme da, hvis du har skikkelig dårlig syn. Da det liksom helt oppe I ansiktet ditt. Og da skal du klare å skille på da, om det her reelt for deg eller ikke. Og det klarer man jo ikke alltid. Jeg har ikke klart det. Jeg har tenkt at hvis jeg har sett det på TV-en rett foran meg, hvis jeg ser det her på skjermen min, så det også en fare for at det kan skje med meg. Her nå, fordi det så nære. Men det egentlig ikke det. Det langt bort fra oss. Og jeg tenker at, ja, som jeg sa I sted, for at vi skal kunne gjøre noe med et problem, så må vi forstå hvordan det henger sammen. Så det det jeg egentlig har lyst til å prøve å formidle. Da. Og det at det ikke sånn at vi må bli styrt av frykt hele livet. Hvis jeg skulle ha fortsatt å latt meg blitt styrt av angst, irrasjonell frykt, så hadde jeg ikke stått her nå. Jeg har også den prosessen min med å tørre å stå her og snakke foran folk, og legge alle løgntanker til side, som at jeg ikke bra nok, at jeg ikke har noe å komme, at jeg ikke har noe å formidle, at jeg ikke viktig, at jeg ikke har noe å gi til andre mennesker. Altså, komplett verdiløshet har jeg vært lammet av, og som har gitt meg mest mulig frykt. Når jeg legger det til side, og har klart å oppdage at jeg kan gjøre det jeg vil på tross av hva jeg føler. Og det her jo, altså, Lars har egentlig prøvd å snakke om det her i mange år, han. Helt siden jeg startet i menigheten her, det har bare ikke gått inn. Men det jo alt til sin tid, og det en prosess, og det veldig viktig for meg å stadfeste her, og bare understreke og alt mulig, at det en prosess. Man, altså sammenligning, og all form for sånn og liksom sammenligne seg med andre, må her legges til side. Det en egen, unik vandring og vei for alle, med Gud som sin far og støtte oppi det her. Og det sånn, det går ikke an å se på for eksempel Lars da, som nå sikkert helt fryktløs og ikke redd for noen ting. Han drar ut til utlandet og bare utsetter seg for det ene og det andre, men han bare, han tar hånda til pappa Gud og sier han, ja, nei, men da går vi da. Du passer på, og så bruker du meg som et verktøy for å formidle Jesus og kjærlighet til de menneskene her. Så de også kan få føle litt på trygghet i alt det de står oppi. I land som der de faktisk, der frykt regjerer, altså der de faktisk har en rasjonell frykt. Der det fortsatt er krig og uro. Ja, så det er det at man, det er en egen vandring. Hver enkelt må ha sin egen vandring. Det går ikke an å liksom si til seg selv at nei, jeg kan bare gi opp fordi at jeg ikke er der Marie er, for eksempel. Hvis det er noe, et menneske som er der jeg startet når jeg var 16 med å få mitt første angstanfall og sånne ting. Jeg har gått med det her i 21 år. Lenge. Og så er det, jeg startet, den reisen her startet når jeg fylte 30. Fordi jeg har til og med hatt angst for å kjøre bil. For jeg altså bare forestiller alt som kan skje når du kjører bil. I så høy hastighet, og du skal få med deg alt som skjer, og alle folka som går overalt, og alt mulig du skal liksom ha kontroll på til enhver tid. Det er jo dømt til å gå gærent. Ikke kjør bil. Det er farlig. Hva sa alt til meg da? Men så flyttet vi ut i skogen. Vi flyttet ut i skogen på Skedsmokorset. Vi bor på Skedsmokorset, men i skogen. Og der må vi ha bil. Faktisk. Man skulle jo ikke tro det. Det er Skedsmokorset liksom, men, og kollektivtrafikk og hva skjer. Men det går ikke der da. Akkurat der går det ikke. Så jeg måtte begynne å kjøre bil. Hadde ikke noe valg. Skulle vi bo der, så måtte jeg ha bil. Og lappen selvfølgelig da. Det er ganske også vesentlig for å kjøre bil. Jo, det, så jeg, det var da det startet. Jeg måtte ta oppkjøring. Jeg måtte ta og lære meg å kjøre bil med angst. Jeg hadde også akkurat fått yngste mann, Matteo. Fordi vi flyttet jo ut i skogen da, selvfølgelig 2 uker før han kom. Og da var han i tillegg 1 uke på overtid i magen min. Da bestemte vi oss for å flytte inn der. Snakk om å lage det litt komplisert for seg selv. Men det gjorde vi. Så når jeg fått liksom poppet ut han, så hadde jeg avtalt da med en kjørelærer at da skulle jeg begynne å ta kjøretimer. Med Matteo, nyfødt, i en bilstol, i baksetet. Det var det ingenting i verden som trigger en mamma og følelser og reaksjoner enn å ha et nyfødt barn. Gråtende i baksetet i hvert fall. Ja, nei, så det var, men så klarte jeg jo det da. Enden på viset her er jo at jeg klarte jo det. Når var det du sa jeg måtte avslutte? Nå stoppet det helt. Det er typisk. ja, jeg klarte det. Så jeg fikk en liten sånn øyeåpner til at jeg har faktisk klart å prestere noe jeg var ganske sikker på at jeg aldri kom til å klare å prestere. På tross av hvor ubehagelig og grusom den følelsen var. Altså det bare... Jeg klarte å ta lappen liksom, på bil og kjøre bil. Med, altså, rundkjøring var min største frykt, for jeg tenkte sånn... Det skjer så mye i en rundkjøring. Hvem skal jeg, og så husker jeg, er det høyre eller venstre jeg skal ta hensyn til? Hvem er det jeg skal forholde meg til? Hvem er det jeg viker flikt for? Hvem, og så trodde jeg at jeg hadde ansvar for alle i trafikken, ikke sant? Ja? Hvordan alle oppførte seg i trafikken og sånn. Jeg skjønte jo etter hvert at jeg skal jo egentlig bare passe på meg. Og det er sånn som jeg er helt på. Men ja, så det startet egentlig da, men det er de siste to årene at jeg virkelig har tatt tak i og bestemt meg for å trosse alt som jeg er redd for, fordi at jeg er så lei, jeg er så fed up av å gå og være redd og ikke leve det livet som jeg vil leve. Fordi at det er ubehagelig i starten. Alt er ubehagelig i starten. Nesten. Det må bli en del to. Jeg får jo ikke... Hvem er det som oppfant tid? Var det Gud det også? På den syvende dag! Neida. Jeg skulle egentlig starte med noe helt annet, for jeg har gjort litt forskjellige ting. Altså, det jeg har gått inn for å gjøre nå, nå kjennes det til å høres ut som jeg har blitt en sånn skikkelig adrenalin-junkie. Det har jeg ikke. Det går en grense, og det er ved høyde. Jeg har ekstrem høydeskrekk. Og jeg tenker at så lenge jeg er født med to ben, og ingen vinger, så er det meningen at jeg skal stå akkurat planta på bakken, akkurat så høy som jeg er, ikke noe høyere enn det. Så hopping i strikk og ut av fly og sånne ting, det utgår. Det har jeg ikke noe behov for å gjøre, og det kjennes heller ikke til å hindre meg i å gjøre de tingene jeg har lyst til å gjøre i livet mitt. Men det er andre ting da, sånn, for er det noen her som er redd for edderkoppa? Ja, det er det. Til, det synes du er verre. Hoggorm også? Nei. Ja, du er det. Nei. Jeg har jo hatt en av mine topp 5 faktisk største frykter, er edderkopper. Og det til tross for at vi har ikke en eneste giftig edderkopp i Norge. Vi har ikke en eneste farlig edderkopp i Norge. Og jeg er livredde. Det har vært, og de har vært så små. Når jeg oppdager den, og, det bare, og alt, bare, alt i kroppen min bare... Og jeg springer. Jeg har vært så redd at jeg bare har beina av gårde. For de minste edderkoppene, så kjente jeg at det her er bullshit. Det her gidder jeg noe med. Liksom. Det er jeg ferdig med. Nå i sommer så skal jeg kose meg ut i hagen min. Fri for angst, for det er jo det er da, hvis det er irrasjonelt, for insekter og sånne ting. Så jeg tenkte, og så må man liksom starte i det små da. Ikke liksom gape over hele elefanten med en gang, for det går ikke. Man må ta bit for bit. Start med de minste. Kanskje gjerne en kunstig edderkopp også. Er det noen som er så redd for edderkoppa at hvis de bare ser en, så det er det ikke noen sånn besvimelsesfare her nå? Ok. Den har Matteo lagd i barnehagen. Jeg måtte jo, også Betty har jo rivet alle beina på den, så jeg satt på nye bein med farger. Den er jo ikke så farlig, men til og med den her, altså når den har ligget på gulvet, litt sånn under en sofa eller noe, bare sånn du ser det sånn akkurat i sidesynet, så har frykt... reaksjonene mine startet, liksom. Men så har jeg etterhvert noe, og så fant jeg en annen edderkopp på badet mitt, etter at jeg satt i gang den prosessen her. Og jeg har gitt edderkoppene, jeg har fanget dem og puttet dem på glass, og så har jeg gitt dem navn, fordi at jeg må gjøre dem mindre skummel for meg selv. Jeg vet dem ikke farlige, jeg vet, men min angst da, den sier at det er farlig. og den sier at de kan bite meg. Og da blir jeg redd. Altså, men så blir jeg sånn, men hvorfor det? De jo ikke farlige. Så først da, så fanget jeg hun her på glass. Hun heter Berit. Hun har faktisk vært så lenge på det glasset her. Jeg har jo dekorert og gitt dem pynt og liksom... Nå koser vi oss liksom. Dette koselig. Fluer. Jeg fant på hytta her om dagen, så fant jeg også et skjeggkre. Som hun har spist av huet på. Nedi her. Så, men hun er god på å gjemme seg, ass. Så, nei, der er det. Hun har vært i glasset her så lenge at hun har til og med byttet kropp, hun. Så jeg trodde jo hun hadde dødd den gangen jeg tittet opp i glasset henne, så jeg bare, har jeg tatt liv av deg? For jeg har dårlig samvittighet, men hun hadde bare byttet kropp. Hun trengte å bli større, så, og da edderkoppa bytte da skallet sitt. Så den ligger jo også nede her. Berit har jeg ikke holdt enda, det var jo planen, men jeg kom på at i sommer så oppdaget jeg noe annet bort på hytta våres, 300 meter unna huset våres. I fjor sommer så tenkte jeg at det er en frykt jeg faktisk aldri kommer til å klare å komme over. Jeg kan godt holde dem bitte små, men jeg kommer aldri til å tørre å holde det monsteret som jeg så nedi under hytta våres i kjelleren der. Og det var ikke bare én, det var fem, det var flere, det var mange. Og det er en kjelleredderkopp. Kjelleredderkopp. Det er en av de største edderkoppene vi har i Norge. Og den er så svær at jeg har plass til den oppi her. Kjempesvær. Den største vi har i Norge er husedderkopp. De er sånn, cirka sånn når de er voksne. De har fått meg til å grine. Jeg bodde i en hybel i Lillestrøm. Der var det mange av dem. Skulle gå inn døra en gang. Den sto midt på veggen. Jeg skvatt ut igjen like fort som jeg kom inn og begynte å grine. Jeg var så redd. Men så har jeg bestemt meg for at det her må liksom stoppe et sted. Jeg må slutte, liksom. Jeg kan ikke holde på sånn her. Jeg kan ikke gå rundt og være redd for alle de tingene her. Ikke bare det, men angst og irrasjonell frykt og sånne ting, det er gjerne noe det går i arv. Vi arver det. Jeg har gitt den arven til Matteo, min yngste, fordi at jeg har vært så redd for edderkoppa, så har han fått med seg mitt reaksjonsmønster når jeg har kommet over insekt. Så nå er han også livredd for edderkoppa. Men jeg har jo nå da fått den åpenbaringen som jeg har fått. Og begynt å utfordre meg selv på det. Og jeg gjør det også sammen med Matteo. Akkurat som at jeg liksom tar hånda til pappa Gud og liksom bare vær så snill. Hjelp meg gjennom det her. Hjelp meg å bli kvitt og få jobba med. Alle de her... irrasjonelle fryktene som jeg har, liksom. Du har plassert meg her i Norge. Jeg er trygg, jeg er bevart, jeg er... det er jo også et tema, det der med at man på en måte ber Gud om å fjerne alt som vi er redd for. Litt sånn, ta vekk det her for meg, ta det bort. Mens jeg har skjønt at jeg tror det er mye viktigere for meg at han tar hånda mi og leder meg gjennom det. Sammen med meg. Jeg la ut, er det noen som har sett videoen som jeg la ut på Facebook i dag? Som er her. Hun her har jeg kalt Ma Chérie. Det betyr min kjære. Hvis du sier det til et huskjønn, faktisk. Så sitter fast i ditt eget spindelvev nå. Det er jo ganske kjedelig. Ser du hvilken reaksjon jeg fikk nå? Jeg skvatt fordi det skjedde en bevegelse jeg ikke var forberedt på. Og så kjenner jeg nå at alt i meg jobber mot at jeg skal gjøre det her. Det er så ubehagelig enda. Dette er tredje gangen jeg heller nå. I går var første gangen, og som jeg sa på snappen min når jeg la ut det her, var at jeg nekte å møte opp på evangeliehuset. Ja. i morgen før jeg har holdt hun. Jeg nekter å stå og snakke om og formidle det med å trosse frykten sin og gjøre ting selv om det ubehagelig, før jeg har klart å holde. Så da måtte jeg bare da. Så, men det her er et veldig ømfintlig tema, dere. Altså, det er et veldig stort tema, så det er, man rekker liksom ikke å få fram alt som omhandler sånne ting på bare en kveld som det her, så jeg kommer jo gjerne tilbake og snakker mer om det, hvis folk ønsker det. Er det noen som har lyst til å prøve å holde?
Jeg vil veldig gjerne holde.
Kom. Hun legger fra seg spindelvev overalt, så plutselig så henger liksom bare, ja. Så jeg ønsker bare å avslutte med at jeg håper at dere ser her at det er mulig. Dere, mange av dere har sett meg i mine dypeste daler med frykt, der jeg har vært helt låst fast i irrasjonell frykt. Men det er mulig å ta et valg og bestemme seg for at jeg setter en strek her. Jeg nekter å være redd lenger. Og det er ikke, men det er ikke noe knips med fingrene, og så er det bort. Det er ubehagelig. Ja, det er ubehagelig flere ganger, det må gjøres igjen. Ja, så jeg vil at dere skal se at det er mulig. Jeg har måttet deale med angst og frykt og irrasjonell frykt mesteparten av livet mitt. Men jeg kjenner at det er ferdig med, jeg vil leve livet mitt, sånn som det er ment at jeg skal leve det. Jeg vil hjelpe andre mennesker, og da kan jeg heller ikke gå rundt og ha frykt for mennesker. Mitt aller største forbilde på å overkomme frykt er jo Jesus selv. Han hadde sånn angst at svettedråpene falt som blod. Og det slipper vi. Hvis at vi er i nærheten av å helt tatt bli så redd, så svimer vi av. Så han har virkelig kjent på hva frykt er. Og så leste jeg liksom, det står at han på en måte blir grepet av angst, da, men så skal han liksom be da sin far om å liksom ta han ut av situasjonen. Liksom. Skal han liksom da slippe å gjøre det oppdraget som han er sendt for å gjøre, fordi at han kjenner på det sterke ubehaget? Nei, han gjorde det, han, til tross for hvor grusomt det kjentes ut for han. Altså, det var dødsangst, en helt knusende frykt. Og likevel så gjorde han det. Han spurte til og med om det begeret her kunne gå han forbi. Han spurte til og med. Men viktigst av alt, la din vilje skje. Vi sier amen til det, og så blir det flere deler.